SBS Radio.
Qeveria gjermane ka konfirmuar se është shtyr pa fat takimi Kosovë-Serbi planifikuar të mbahej në Paris më një korrik. Gjermania dhe Franca do të jenë edhe më tej në kontakt të ngushtë me Kosovën dhe Serbinë, ka thënë për Deutsche Welle një zëdhënës e qeverisë gjermane. Edhe kabineti I presidentit të Francës Emmanuel Macron konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se takimi midis përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë planifikuar të mbahet në Paris më një korrik është anuluar. Se takimi nuk do të mbahej kishte paralel emruar sot edhe presidenti Serbis Aleksandar Vučić, I cili ka theksuar se fajtor për dështim është Kosova pasi nuk po e heq taksën e vendosur ndaj mallrave serbe. Pak dit pasi mori një mandat të dytë në krye të Partisë Demokratike, Kadri Veseli vendosi t'i lirojë nga detyra të emruarit politik të partisë së tij që kanë akt akuza për korrupsion dhe nepotizëm. Veseli tha se këtë vendim e mori vendosur për ndryshime të cilat po I kërkohen nga qytetarët.
Kam vendosur që të emrurit politik nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës në institucionet publike të Kosovës, të cilët kanë akt akuza që ndërlidhen me dyshime për keq përdorim të pozitës zyrtare, korrupsion ose nepotizëm, t'i lirojnë funksionet me njëherë.
Kreu I PDK-s Kadri Veseli kërkoi edhe nga të zgjedhurit me votë të cilët kanë akt akuza që të dorëhiqen. Veseli tha se tani e tutje do të jetë I pa kompromis për të korruptuarit.
Lufta kundër korrupsionit është vendimtare për të ardhmen e Kosovës dhe të ardhmen e rinisë sonë. E vetmja mënyrë për të siguruar mundësi të barabarta dhe shpresë për një të ardhme më të mirë për gjeneratën e ardhshme të rinve është të bëjmë një luftë pa kompromis kundër korrupcionit dhe nepotizmit.
Për të respektuar vendimin e liderit të PDK-s, detyrën e ka liruar ministri Besim Beçaj I akuzuar në rastin pronto. Vendimi Veselit që të lirojnë detyrën të akuzuarit për korrupsion e nepotizëm e prek edhe zëvendës ministrin e mbrojtjes Agim Çeku, si dhe zyrtarët të tjerë të PDK-s deputet, ish deputet e ish kryetar komunash që janë pjesë e këshillit drejtues të PDK-s. Në anën tjetër, presidenti I vendit Hashim Thaçi e ka liruar nga detyra këshilltarin e tij politik Branislav Nikolić. Në një komunikat të kabinetit të presidentit thuhet se nuk ka pasur asnjë informacion paraprak dhe zyrtar nga institucionet e sigurisë në Kosovë për përfshirjen e mundshme të Branislav Nikolićit në aktivitete të dyshimta për të cilat është raportuar në media. Media ditë më parë kanë raportuar se këshilltari I presidentit ka qenë dhe vazhdon të jetë agent I shërbimit informativ të Serbisë, BIA. Shefi I grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike, Abdullah Hoti, ka akuzuar zyrën e kryeministrit Ramush Haradinaj për abuzim masiv të paras publike. Në një konferencë për media, Hoti ka folur për të gjeturat e auditorit të përgjithshëm për zyrën e kryeministrit duke thënë se subvencionet janë trefishuar.
E gjetura kryesorët është ndarja e 815.000 euro pa asnjë procedurë. Subvencione për një OJQ për projektin ta pastrojmë Kosovën për 3 muaj të vitit 2018 nga 15 shtatori deri në 15 vjetor. Ndarja këtyre mjeteve, auditori gjenë se është bërë me plot shkelje. Janë anashkalu procedurat për subvencionim të OJQ-ve që janë të parapara me rregulloren 04/2017 mbi kriteret, standardet dhe procedurat e financimit të OJQ-ve. Edhe pas janë ndarë këto mjete, nuk është nënshkru kontratë në mes e zyrës së kryeministrit edhe kësaj OJQ-ve.
Në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit, qeveria e Kosovës kritikohet për rezultatet të mangëta. Megjithatë, Departamenti Amerikan I Shtetit konstaton se Kosova ka shënuar progres kundër trafikimit me qenie njerëzore dhe vlerëson përpjekjet e Kosovës për të ndryshuar gjendjen duke rishikuar klasifikimin e rasteve të trafikimit në kodin penal. Për Radio SBS Mendojsa, Prishtinë.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.